Lucas Kapitulo 20. Sarong aldaw, mantang sa asosyaon sa templo nagtutukdo sa mga tao as ilaghuhulit kan marhay na bareta, nagabot ang mga puon na padi saka ang mga paratukdo kan katugunan, kaiba ang kamagurangan. Hinapot ninda si Jesus.
Sabihi daw kami, ano ang kapangyarihan mo sa pagibok kan mga bagay na ini? Si Isay ang nagtaos sa imo kang kapangyarihan na ini.
Nagsimbag si Jesus.
Hahaputon ko man kamo. Sa inhali ang kapangyarihan ni Juan sa pagbunyag, sa Dios o sa tao?
Nagpasuruhay sinda.
Kung sabihon tang hali sa Dios, masabi siya, kung siring, ta daw taday kamu nagtubod sa iya. Alagad kung sabihon tang hali sa tao, gagapuon kita kan gabus na tao, huli ta minimidbid ninda si Juan na sarong propeta.
Kaya nagsimbag sinda na daininda aram. Sinabihan sinda ni Jesus,
kung siring, dahi kuman sasabihon sa indo kung sa inhali ang kapangyarihan ko sa paggibukan mga bagay na ini.
Danga nag-usipon si Jesus sa mga tao kan parabolang ini.
May sarong taong nagtanom sa sayang ubasan. Ipinaataman iyan sa mga tumatao. Danga nagduman sa ibang lugar asin haluy na nagbalik. Pag-abot kan tiggunuan kan ubas, sinugo niya ang saro niyang sorugoon, tanganing kuahon ang kahirasan niya sa mga tumatao. Alagad hinampak ng mga tumatao ang surugoon, dangan pinapuli na mayong dara. Kaya nagsugo giraray siya ning sarupang surugoon, alagad hinampak man ini kan mga tumatao. Sinupog dangan pinapuli na mayong dara. Nagsugo na naman siya ning ikatulong surugoon, alagad linugada ninda ini dangan pinahali. Nagsabi ang kagsadiri kan ubasan, ano ang gigibuhon ko? Marahay pang ang namumutan kung aki ang sugoon ko. Tiba at galangan ninda siya. Alagad kan mahiling siya kan mga tumatawo, nagurulay-ulay sinda. Iyo ini an aki kan kagsadiri. Gadanun ta siya tanganing mapasatuya an ubasan. Kaya ginuyod ninda siya paluwas sa ubasan sa kaginadan.
Dangan hinapot sinda ni Jesus.
Ano daw ang gigibuhon sa inda kan kagsadiri kan ubasan? Dudumanun niya an mga tumatawo, dangan gagadanun sinda. Pakatapos, ipapaataman niya sa ibaan ubasan.
Kan madangog ini kan mga tao, nagsabi sinda,
daiman lugod iyan mangyari.
Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan,
kun siring, ano ang kahulugan kan nasasabing ini sa kasuratan? Ang gapong isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmada na gapo. Ang sisay man na mahulog sa ibabaw kan gapong ini, magkakabaraak. Alagad ang si isay man na mahulugan kan gapong ini, marurunot.
Nasabutan kan mga partukdo kan katugunan, asin kan mga puon na padi, nasindaan pinapanungdan ni Jesus kan parabolang ito. Naghingawa sindang dakupon sa Jesus kan oras na iyan. Alagad natakot sinda sa mga tao. Kaya naghalat sinda nin ibang oportunidad na magibo iyan. Sinuhulan ninda ang nagkapirang tao na magsagin-sagin, dangan isinubol ang mga ini na patuloksohon sa Jesus tanganing madara siya sa awtoridad asin kapangyarihan kan gobernador. Naghapot ang mga ini kay Jesus,
Maestro, arami na tama ang mga sinasabi sa kang mga itinutugdo mo. Arami man na mayo kang pinapalain na tao, kundi itinutugdo mo ang kabutan ng Diyos. Ngunyan, tugot daw sa satong katugunan na magbayad kita nin buhis kay Cesar o dai.
Alagad aram ni Jesus ang maraot nindang katuyuhan kaya nagsabi siya,
tauwi daw ako nin sarong kwartang pirak. Kisay na lalawgon asin ngara na ini.
Kisesar.
Ang simbag ninda. Sinabihan sinda ni Jesus,
kun siring, itaon nindo kisesar ang kisesar. Asin sa Dios ang sa Dios.
Dainanggad ninda na patalokso si Jesus sa mga sinabi niya sa atubang nin mga tao na pangalasinda kan mga simbag niya. Kaya day sinda nakagirong. May nagduman kay Jesus ng mga saduseyo na nagsasabing mayo nin pagkabuhay liwat. Hinapot ninda si Jesus,
Maestro, nagsurat si Moises kay ning pagbuot para sa to. Kun magadaan ang sarong lalaki, dangan mabayaan ang agumnya na mayong aki. Kaipuhan agumon kan tugang niyang lalaki ang balo. Tanganing magkaaki sinda para sa nagadan niyang tugang. Igwa ka ito nin pitong magturugang na lalaki. Ang pinakamatuan nag-agom, alagad nagadan na mayong aki. Inagom kan ikaduwa ang balo, dangan kan ikatulo, pareho ang nangyari sa pitong magturugang. Nagkagaradan sin dagabos na mayo nin aki, danga nagadanman ang babae. Ngunyan, sa aldaw nin pagkabuhay liwat, si isay sa indaan agom kan babaeng ini, huli tanagin agom siya nin dagabos.
Nagsimbag si Jesus.
Ang mga lalaki sa kamanga babae sa panahon na ini, nag-aaragom asin nagpapaaragom. Alagad ang mga lalaki asin mga babae na maninigong buhayon liwat para sa buhay na maabot, dai na maagom. Dai na sinda magagadan, hulit ang magiging arog na sinda sa mga anghel. Sinda mga aki nin Diyos, hulit ang nabuhay sinda liwat. Malinaw na pinatunayan ni Moises na ang gadan mabubuhay liwat. Sa kasuratan dapit sa naglalaad na sadit na kahoy, inaapod niyang kagurangnan ang Diyos ni Abraham, ni Isaak asin ni Jacob. Siya ang Diyos kan mga buhay, bako kan mga gadan, ang gabus na bubuhay sa iya.
Nagsabi ang nagkapirang paratukdo kan katugunan,
Maestro, marahay ang simbag mo.
Puon ka ito, dahil nasinda ng ahas na maghapot kay Jesus. Nagsabi sa Jesus sa inda,
paano ninda masasabi na ang Kristo aki ni David? Huli ta si David mismo nagsabi sa libro kan mga salmo, ang kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw kadigdi sa tuuko, sagkod nagibuhon kong tungtungan kan mga bitis mo ang mga kaiwal mo. Kung kagurangnan ang apod sa iya ni David, paano siyang maging aki ni David?
Mantang nagdadangog kay Jesus ang mga tao, nagtaram siya sa iyang mga disipulo.
Mag-ingat kamo sa mga paratukdo kan katugunan. Nabuot maglibot na nakasulot nin halabang gubing, asin pagtawan nin galang sa mga plaza. Buot nindang magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinagoga, asin magkabisiro sa mga bangkete. Inuubos nindaan mga rugaring kan mga babaeng balo, dangan sa ginsagi na namimiibi nin halawig. Mas magabat ang padusa sa inda.